Bukod po sa production team na nag-setup ng recording na ito, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito po'y puro kat ng isip lamang.
Yay! Welcome po! Welcome back, Sir Chito!
Teka lang, ready ako.
Ah, okay, okay.
Okay, there we go. Very professor, ah. Very.
Parang
ano. Pag-klase.
Welcome po po kay Chito.
Welcome back.
Classes in session. Yeah. At welcome po sa Laugh Floor to, ang podcast ng katatawanan na kahit paano ay may kabuluhan. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And I'm Tristan.
Matatapos na tayo, si Tristan lagi nakakalimutan pa rin eh.
Nako.
Okay, yo.
So ito po, nako, ang bilis po ng panahon nga. Kaka-news quiz lang natin last episode, ngayon September na.
O nga pala, kaya pa na nyo pa ako ini-welcome, wala pala ako nung nakaraan.
Opo.
Sure, sa kumusta yung bakasyon niya? Kumusta yung ano? Holiday, saka nag-holiday.
Yung pala mga klasiko nung high school, napapanood tayo.
Oh.
Sabi sa akin, ang babata ng mga kasama mo.
Alkala lang nila, Tay.
Sabi ko,
tayo ba yung bata or... Sabi nila, sinagot ko nga
sa kanila, hindi, sa totoo lang, hindi pa nga ano yung mga yan eh. Hindi ko, at least pagka, yung sinenyas ko lang, at least hindi, pagka nasa podcast yan, di alam kung ano yung sinabi ko.
Hindi, parang ano yan, parang laughter talk lang yan on video, it's bigger, longer, and uncut.
Oh, tama.
Yon.
Witty, ah, witty.
Yes, witty.
Witty.
Nag-warm up na si Tristan, ako.
Oo, oh, delikado tayo.
Ako. And much in the same way na nag-warm up ang buong Pilipinas. Dahil
tama, warm up.
Opo, ganito pa aga, nagpe-prepare na tayo sa isang magandang malamig na patko. Ganon.
Alam mo, global warming eh.
Nag-warm up. Pasko, paksiyo.
Yes, pakso yan, nabulol na. Pasko, paksiw.
So yun actually, nga, no, it wasn't, hindi naman always na, ano eh, Pasko, pasok, Pasko, Pasko. Di ba? Hindi naman, ngayon na lang naging ganyan.
Opo,
dati talaga, Pasko, paksiw. Kasi nga, wala pang, kasi may pasok na.
Actually, nagulat ako, sir, na September na pala pasokan. I mean, yes. Siguro, ever since nag-akad shift, hindi na ako, kasi di ba parang August last time? Tama ba?
Nag-transition. Hanggang ngayon, ano.
Gradual.
Ngayon, ngayon napayagan, nagawa na nila. Dahil, well, unang-una dapat dahil sa K-12. Pangalawa, dahil sa pandemic! Yay!
Ginil yung pandemic.
Bullshit, eh.
So yun po, bunta po muna tayo dun sa unang part ng tongue twister natin, yung Pasko. Bago tayo sa pasok, kumbaga po. So, this is our second Christmas na po, no? In lockdown. Parang hindi ko alam kung...
Hindi ko alam kung iyak ako, tatawa ko.
Nga, opo eh. Like, do we still have
alam
something?
Alam mo, nung nakaraang pandemic, nung start ng pandemic, napakaseryoso ng mga tao. Ayaw nilang parang maging pagtawanan. Ayaw nilang, uy, seryoso yung... Pero ngayon parang... Kaya na eh. Kaya na pagtawa na ng busik na pandemic po. Na yan eh. Oo, oh, yung ano.
Literal na eh. Literal na Christmas in our hearts na lang eh. Kasi di ito. Wala na festivities eh.
Tsaka ano, it's really serious na nga. So, come on ha. Na lang may escape.
May escape na
po. Kasi, coping mechanism rin eh. I mean, you can't like be dour. Forever, di ba? Of course, we have to, and I mean, dyan na tayo Filipinos known for, di ba? We were able to smile amidst all the adversity.
At hindi maintindihan ng ibang tao yun, diba? Ng ibang bansa, ng mga banyaga, di ba?
Tama.
Nagawa tayo ng memes.
Di ba yung mga nakalubog na sa tubig na ganun, pero nakangiti pa rin yung Pilipino. Kumusta? Okay lang po.
Siguro po yung aswasa, so you want to be happy, nandun pa rin pa kasi uli yung, nandun pa rin yung lingering threat kasi nga tumataas yung cases. And yun nga, baka raw mag-lockdown before Christmas or baka in Christmas, yun yung Christmas lockdown uli, parang ganun. So, in as much as we want to be happy, baka hindi maiwasan na we still have to have those precautions in De, our
situation. Yeah. Mm. Wala naman yata sa precaution eh. Wala naman yata sa precaution yung not to laugh eh.
Oo, oh, tama, tama.
Unless, tama. At, pero dapat, even if you laugh, nakamask ka dapat.
Yeah. So ngayon,
hindi sa Zoom, hindi sa Zoom, or sa online.
Yeah. Then going back, parang may, ang feeling ko naman, it's not like, even if you have to be happy, you have to consider the reality. Parang feeling ko, it's baliktad. Parang, given the situation, we have to actively find ways to be happy. Kasi if we don't, mababali tayo.
Alam mo, yan ano eh, parang, life is what you make it. I mean, not everybody will agree with that saying. Life is what you make it. If it's how you look at it. As
it's
for
more
me,
of ano na po, no?
Be happy.
It's more of being, hindi na lang being happy, being sane na rin eh. Kasi, di ba?
Oh. I mean, you have to, syempre, privilege plays a role there. Pero still, feeling ko whatever class you are in, I mean, it gets harder, syempre, to seek the light. Pero, nandun pa rin yun ano eh. You have to find joy.
Yeah.
Whatever means possible, siguro. Just to keep sane.
Yung diba? Mamarikondo ka sa bahay mo, nana.
Hindi, tsaka dalawa na lang pagpipilian mo, di ba? Maging malungkot or maging masaya.
Masaya.
Kung gusto mo malungkot, okay lang. Go!
Express mo lang. Diba? It's valid. Pero may
kung gusto mo ng masaya, pala. Go! Whoa. I don't know what's better. It's up to you.
Malaki niyang sad boy, ganun.
Yeah. So dyan sa bahay niyo, Kai, meron na ba kayong Christmas ano niyan, tree? Or meron na kayong nagsiset up na ba kayo ng mga dekorasyon?
Sa amin, ang lumilitaw pala, puro picture tsaka kanta ni Joe Marichan.
Ah, yun lang.
Mga gumaganon pa lang, ganun pa.
Oh, yun ganun.
Alam mo, dahil mula nung lumaki na yung mga pamangkin ko, yung anak ko lumaki, nagkakatamaran na yung ano. Actually, hindi namin iniisip yung pagkakabit ng Christmas tree. Ang iniisip namin yung pagtanggal ng Christmas tree.
Ay, umaabot yan na ano tayo. Minsan, February na, no? Nandiyan pa rin yung Christmas tree.
Tutal na, pag-usapan na rin naman natin yan. Last December, December last year, sabi ko, hindi, I will not let the pandemic make me sad. So, nilabas ko yung parol namin, parol. Sabi ko, ito, pinaayos ko, nilagay ko ng mga bagong ilaw, kinabay ko sa bitbitana namin. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Palagay ko si Rana dahil naulanan eh.
Naulanan, opo.
So, hindi problema yung pagkabit eh. Sa amin, so, ha, problema yung ligpit.
All year long, the parol is on a roll.
Oh, wow.
You just gotta keep paroling.
Paroling on the river.
Limp Bizkit kasi ang reference ko eh.
Wala lang ang Christmas carol. Pero meron makaming parol.
Parol, yeah. Pero yung mga ano tayo, yung mga tiwali nating mga nilalang, yun yung mga hindi pinaparol.
Oy! Okay,
parang ano, we're pro-reform the justice system.
Yeah.
Ayun yung parang ano ha. Tantalan nyo na. O kayo.
Si Tristan, nilalaglag ako.
Cancel
kayo, ano, ikaw Tristan, meron ka bang Christmas decors na? Is Christmas wala. Up na ba dyan sa inyo?
Kasi parang mahirap sana eh, sa condo mag-decorate. Sa studio apartment, parang hirap maglagay ng ano.
Hindi ka ba naman maglagay ng maliit na parol? Yung parang sa mga commercial nung araw ng soft drinks na malungkot kunwari nagtatrabo. Pagdating eh, pagbukas niya ang ilo, bigla makikita niya yung parol. Ting, ding, 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 ding.
Santa bobblehead, ganun.
Feeling ko naman, like in the past, since nga poblasyon, nasa poblasyon ako, parang pag Christmas, whether whatever holiday it is, ramdam mo sa crowd eh, kasi ito nga yung party and destination ng mga tao.
Oo nga pala, pero syempre, last year, kamusta dyan sa poblasyon ng Christmas?
Parang tahimik.
Parang tahimik kasi first pandemic Christmas, di ba?
Oo, parang tahimik siya. I mean, of course, kasi sarado ang mga establishments. Alam naman, mag-ingay sila. E di, na-raid ng polis yun.
Hindi, pero if ever, di ba lumuluwag? Di ba lumuluwag naman?
Lumuluwag, ah. Pero strict lockdown pa rin po eh. So baka, let's see if may...
Mahaba pa naman eh. Mahaba pa naman ang Pasko eh. Sa inyo, Michael, So, mayroon na kayong decor. Ay, may mga bata kang ano, kapatid.
Kapatid po. So, Tristan, balik ko lang po kay Tristan saglit. Sa poblasyon, kahit naman hindi Pasko, maraming lights doon, hindi nga lang Christmas.
Ano, di ba red and green lights? Pag Pasko, oh, dito para green, mas maraming red. Para mas maraming red.
Okay. Red
light. Yes, maraming red. Yes.
Yes. Nawawala green light. Parang...
Red light, ha? Red light?
Yeah.
Okay, okay. Kaya pala ayaw, hindi mabitawan ni Michael, eh.
Actually, napapansin ko, madaming ano, umuupo sa mga foreigner. So parang Chris, parang Pasko na rin. Parang may mga white guys
Santa.
Na...
Santa.
Na may bakuna na kaya yung mga yun. Bakuna na kaya yung mga yun.
Oh. You can only hope po na meron sila.
Yeah, pero alam mo, talagang, kasi mas... Just on a one serious note lang, ganun kahirap ang buhay kasi. Lalo na dyan sa poblasyon natin. Alam naman natin kung anong reputasyon ng poblasyon.
Food district. Yeah. Mm-hmm.
Food maraming district. Yes. Yes. Oh, maraming
food. Sinabi party mo, district naman. Party district.
Party district. Party, party.
Yeah. So balik si ko sa amin. Sa amin naman po, party din. Pero yun, wala po kasi, hindi kami ganyan sa ano, hindi po kami ma-Christmas tree, hindi kami ma-Christmas light.
Since ma-Christmas food. Ma-Christmas food.
Christmas food.
Grinch.
Exactly,
mag-Grinch. Parang yung ano.
Parang naalala Grinch. Ko last year, may kinikwento kang mga kinakain nyo pag Pasko eh.
Opo, yung mga typical ano, pansit palabok, spaghetti, ganun, manok, Jollibee.
Parang children's party yata. Christmas to, ah, hindi children's party.
Opo, opo.
May mga hotdog na, ano? Hotdog na may marshmallow.
Marshmallow.
So, sinalagay sa pinya, ganun.
Party pack, party ano.
Fish and eye.
Kasi po may mga bata akong kapatid, so we have to, ano din, parang hindi namin afford mag-isip ng food na hindi pang bata.
Ilan taon ang pinaka bunso mong kapatid?
Actually, anak ni sir, anak ni Mike yun, sir. Pero, kaya padaan na ano. Kaya padaan na kapatid.
Nagkaibigan yun nung ano, nung isang pamangking ko, eh.
I see.
Parang two Christmases ago, nagkasundo ng pinsa, pamangking ko, eh.
Naku, mapapakwiz na ito ko nito.
Hindi mo maalala yung kapilang taong kapatid mo.
Mga ano po, 14 yung sumunod sa isa kong kapatid, and then, I think 6 years. 8, ganun po. Mga nasa eight? May 8, 10 years pa, ganun po.
So, best kuya. Best kuya, hindi
na. Bale na. Huwag na natin pahirapan si Michael. Sa susunod na laughter talk, i-report mo kung ilang taon yung kapatid mong bunso, ha?
Opo.
Nagkaroon ng pop quiz, bagsak ka.
Opo, bagsak na ko. Coming from a teacher na po. So, curious po ako sa isang ano, did you do exchange gifts po ba din pala nung Pasko? Nung last Christmas?
Eh kami, apat lang kami dito eh. Pag nag-exchange gift, lima.
Like, may ganun po bang ano?
Huhulaan mo, sino kaya nagregalo sa akin ito? Tapos nakatingin kang ganun.
Mabunito-bunita, ganun.
Hindi
ka ba umuwi sa inyo, Tristan? Hindi ka ba umuwi sa Laguna nung Pasko? Mm-hmm.
Ay, no. Actually, pag Christmas, umuwi kami either sa Tuguegarao or sa Bicol. Pero mostly Tuguegarao na ngayon. Siyempre, hindi pwede last year.
This year? Hindi pa rin pwede.
This year. Oh, hindi pa rin pwede. So,
hindi pa rin pwede, more or less.
Saan sa Bicol kayo?
Naga.
Oh, Naga.
Diba?
Diyan.
Nandiyan naman ngayon. Pa sa lubong parang...
Cam North. Diya.
Ano ba sa kanya nag na outreach ko?
Alin 'yan?
Nandoon pa yung Mayon, di ba?
Sabi ni Mike na sa yung Mayon doon sa Naga.
Okay, hindi ko sabi ah, may keynote lang ako. May keynote lang ako na somewhere.
Si ano?
Siya. Oh.
Okay, going back. Parang bigger question ko though is why we celebrate Christmas so ahead of time, like September, basta parang the dawn of the Burr months is the dawn of Christmas season. Parang when I look at movies, parang laging mag-celebrate talaga yung Christmas day. Hindi nga Eve eh. It's really the day itself na parang mas festive ang mga tao. Kasi syempre, we grow up on media. Pero like sa Philippines, yung nga, it's become a running joke na nga na...
Kasi ano eh, whenever I see girls and boys
selling lanterns on the streets, September sila lumalabas. So talagang 12. Kaya naalala na po yung The Child in the Manger as He Sleeps.
Parang chicken and egg na. So ano na una?
Yeah. Pero I think dun lang po sa Burr Association or talaga masyado lang tayong excited po siguro mag-prepare for Pasko. Kasi like in my end, dahil nga maraming kaming hinahanda na pagkain, nag-iipon din ako ng yung 4 months na yon. So parang piniprep mo na yung sarili mo na Pasko na nga. So I have to...
Bakit pag ano? Bakit pag sa labor, hindi ko naman naiisip yung Pasko?
Kasi yung naisip po trabaho kasi labor. Ito September. So
nung 1986 nung after the EDSA revolution, iba February yun, di ba? Tapos isa sa mga joke noon, pag malapit na yung bear months, sabi, oh, yan na, padating na yung mga bear. Kasi nga na kasama sa mga Excel si General Fabian Bear, yung henchman ni Marcos, si Bear. Kasi si General Bear, yung mga anak niya, mga sundalo rin, tatlong mga anak niya, puro bear, mga colonel, mga major sa army. Baga pinaglalagay niya sila.
Si Papa sila, Bear.
Rilo.
Si Mama Bear.
So, isang pananakot nun. Kasi nga si Marcos lagi nagtetreaten bumalik eh. Takko, sabi niya, mag-ready na kayo. Yan na yung mga bear, padating na. Pero ang tinutukoy nila, bear months.
Pero at that time tayo, not exposing your age, pero at that time, gano'n na rin yung attitude noon.
Wala na exposed na age ko ngayon, pabalaman natin, iiwasan pa natin yan. Ano yan?
Hindi ka lang 26.
Na even that time tayo, nandun na yung attitude na yun, nandun na yung September, ano.
Pero palagi ko alam mo, ngayon, to be academic about it, palagi ko yung commercial aspect eh. Parang ano din yan eh, Jackie Chan lang yan na, oh, bumili na. Bili so, na.
We've come
Bili
back
na,
to the human
ano, diba?
We've come back to the human reality that everything leads back to capitalism.
naghahanap ng dahilan para makapagbenta ng maaga.
Makapagbenta. In the same way na halos buwan-buwan may sale, yung 1-1-2-2-3-3-4-4.
Ah, pero walang 1-1. Napansin ko yan, ang ginagawa nila mga... Wala, hindi sila nag-1-1. Parang mga nag-uumpisa yung mga ganyan-ganyan.
Mm-hmm.
Ang unang-unang sale of the year, nakaka-experto na eh. No?
Explain.
Is
today.
Valentine.
Ah, Valentine.
Doon so, sila nagtotodo. So, February yun. Mm-hmm. Tapos yung susunod na yung mga... Ang susunod niya medyo mahaba-haba. Hindi masyadong bomba. Yung gitna ng taon. 6-6. Diyan nag-uumpisa.
Ah, okay.
Ang hula ko lang dyan is... Kasi kaya rin naka-credit card mga tao, mga utang. Mm-hmm. By the time ng mga March, April, May, kumpleto na yung utang nila, nabayaran na nila. Yung mga binili nila nung December.
Mm-hmm.
So, pwede namang utang ulit by the month of June, ganyan. Mm-hmm.
So, sa lagay na yun, kinonsider pa nila yung... Kinonsider pa
Yung kapasidad nung ano, hindi siguro. Hula ko lang yan, ha? Pero napansin ko yan, walang one-one. Pero Valentine, tumutodo na sila. Meron
baka po
ulit.
Dahil walang 1-1, kasi pag pinagsama mo yung 1 tsaka 1, di 11, baka magkaunsehan kasi, kaya hindi na. Di ba tayo?
Hindi ako na-frozen.
Oo, na-frozen na. Maghahang si Taiti. Nakapatay
na. Kasi yung 1-1
na yun. Hindi na-flying joke.
Oo, kaya nga ganun lang. Pero gumagalaw yung electric pan sa background. Hindi, tsaka yung 1-1, masyado New Year, di ba? New Year yun.
So, take stock of ano
mo. Hindi nagsisit. O, walang pakialam mga tao pang, ba't ako bibili? Katatanggap pa lang ng regalo eh.
Oo nga. Tama. Grabe. Sa inyo dyan, Chris,
meron na. Parang feeling ko, ano rin eh.
Ano?
Go, go.
Ano, Mike? Go.
Go. Ano yung feeling mo?
Hindi, parang feeling ko, as a people rin, like, ano to ah? Hypothesis lang to. Gumagalaw kami.
Parang
as a people, hindi ba ano rin? Baka rin our Catholic upbringing. Kaya ganun tayo ka-festive. That's why we herald Christmas.
Pwede.
Na parang mas prolong tayo.
Big deal, di ba? Big deal sa atin.
Hindi ko na alam. I'm just hypothesizing.
Kasi ang preparation for Christmas is 40 days.
Ah, 40 days?
Ng Catholic Church. Ang mga piyesta ng ang key diyan, ang Catholic Church, parang ano rin 'yan eh. Siyempre, di nila sabing superstition. No? Pero meron silang mga numbers lagi na ginagamit. Favorite number nila. 3, 40, 7, 12. Yan, yan yung mga favorite 12. Numbers. Ng, ano. Pero kung binilang mo yung, di ba yung length, 40 days dapat, 40 days of length, pero hindi counted ng Sundays.
Parang Shopee lang, ha?
Okay, may mga tama. May mga favorite numbers sila.
Pwede pala ipaya sa bingo yan, no, Tay? 3, 7, 12, 40. So, dalawang number na lang.
Halagay ko yung 2. Pwede rin. Kasi 2 persons. Ay, hindi. Mali. 3 pala yung 3.
Pero, Tay, sorry kung nakalimutan ko. Ano yung
three
Advent
kings.
Po, diba?
Three kings. Yeah. Pala. Oh,
yung Advent po, diba, ano? Yung is that 12 days, 20 some days before Christmas or every week
four,
before
four
Christmas?
4 weeks. 4 weeks before after, Christmas. Before. Okay. Kasi, 'di ba apat na kandila 'yung sisindihan eh?
Apa.
4 times 7 ilan? Hindi ko alam. Dali, sagutin mo na, hindi ko alam.
28. 28 po.
Hindi, actually ang bilang nila doon basta 'yung 4 Sundays before Christmas. 4 Sundays
Advent. Apo. So para wala tayong news sa US po sikat 'yung Advent calendar, 'di ba? 'Yung parang may everyday may bubuksan kang ano.
Ah, ganun ba?
Treat or candy
21
countdown before Christmas.
28
din, no?
Ang hindi ko maintindihan. Alam mo, ang hindi ko maintindihan, yung 12 days of Christmas.
The funeral.
Ha?
Huh? hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Meron bang regalo ka every day before Christmas?
Tapos, incremental, no? So parang pagdating po ng, pagdating ng Pasko, may 12 ka na mismo na porridge in a pear tree. mabuo eh.
Meron ka ng 12 something, meron ka pang 11 something, meron ka pang
10 something. So, order na po ang labas mo nun.
Ewan ko lang kung na-experience yun nung araw yung meron kami nung bata kami. Nung bata!
Capitalism.
Nung nagtatrabaho kami, yung mga ganyan, yung manito-manita.
Ah, okay,
tawag namin nun.
Bonito-bonita din po
Chris Kringle. Chris Kringle.
Yeah, Chris Kringle. Something ano, something yellow, something blue.
At suhulaan mo kung sino.
Something borrowed.
Nung bago kami mga empleyado nun eh, ako yung nag-organize nun eh. Tas, kasi marami kami nun sa dati kong trabaho, binata at dalaga. So, ina-arrange ko nun kung ano.
Meron kaming exchange gift game tayo. Hindi ko alam kung familiar din po dito. Tawag namin dito white elephant. Parang gano'n. Parang basta, may elephant sa name eh.
Gaya pa lang mga ganyo.
Lahat ng kasinungalingan. Hindi, joke lang. Hindi. Lahat ng mga gifts po namin, ilalagay namin sa isang lugar lang. Tapos parang may order lang of bunot. Order lang sinong unang kukuha ng gift. So parang pwede ka kumuha ng kahit anong gift. Pero yung susunod sa'yo, pwede siyang kumuha from the same pile or kukunin niya yung yung gift mo na. Ganon. So, agawan. May agawan aspect of
ang daya niya ni eh. Ang hirap eh. Kasi, pag minsan jahe, like, kita mo yung regalo sa isa, medyas lang eh. Tapos, kailangan mo, alam mo yun, mag-gift giving na nga lang, mag-strategize ka pa.
Opo. Pero hindi mo bubuksan yung gift. Parang, manghuhulaan mo based on, parang, nyari, nakakuha ko ng malaking box. Tapos parang kung ako yung susunod na bubun, ay
hindi mo hulaan, pero halta naman. Haltang kaltero, haltang...
So, strategy din yung gift, ano, gift wrapping.
Meron kami
yung
ginawang ganyan dati sa probinsya.
Mm-hmm.
Yung parang gano'n, ikaw pipili ng gift doon sa pile.
Sa pile.
Tapos, so ang gagawin namin, bubunutin mo, ang order, bubunot kung sinong bubunot, tapos siya pipili ng gift.
Mm-hmm.
Eh, meron kami yung pang plunger sa banyo. Plunger sa banyo. Pero nilagyan namin ng 5,000 peso sa loob.
Okay.
So obviously, huling-huli, siya yung lungkot niya kasi yung plunger na sa kanya. Sabi namin, hoy boy, tignan mo yung ilalim niyan. So ngayon papasok niya yung sinasabi ni Tristan na, anong strategizing mo ngayon? Ang nag-strategize doon yung nag-organize yun.
Tama, apo. So parang, don't judge the gift by its cover, gano'n.
Yeah, tama.
Kaya po parang, Kaya yung best and worst minsan kapag ano yun, yung sa amin, parang nakuha ko na yung gusto ko, tapos napag-interesan din nung isa, di wala, di nakuha na yung...
Kasi kinuha nung sumunod sa'yo.
Ayan, minok-outan tayo tuloy ni Tristan, ako.
Oo, siguro mga nakakuha siya ng ano, kumuha ng gift. Masamang
regalo, opo. Ay, hindi, nawala na nga si Tristan.
kaya kanina parang nakikinig siya, sabi ko, siguro nawala na sa connection.
Sige, diba? So, dupo muna tayo sa ano tayo, no, sa parang... In a little time that we have left. Doon po tayo sa kasabay din ng September na nagsisimula na ngayon. And makaka-relate ka dito, Sir Chito. Yung, yung pasukan.
Oo nga.
Start of classes, Tay. Sabi mo kanina, nag-start na yung classes nyo.
Actually, last week pa, pero ngayon lang ako pumasok.
Hala, late ka tayo.
Yung teacher, na-late ako.
Late
ka pero kasi Thursday, na Thursday nag-start eh. Thursday nag-start last week. So Thursday, late pumasok eh.
So pag mga ganito, since this is the second year na rin po na tayo ay in a pandemic, na in classes. So ano yung, like, is there something new po ba na have your students adjusted na? Like, meron na bang, like, sanay na sila sa ganitong thing po?
Actually, second time ko lang magkaroon ng class. Pangalong beses pa lang. So second semester din ng second semester ng last semester, nung previous year.
Mm-hmm.
So, kakapa-kapa, ganun-ganun.
Mm-hmm.
Si Tristan nandyan daw sa paligid, nakikinig. So, anyway, kanina napansin ko sa klase ko, parang mas relax sila, mas sanay na.
Mm-hmm.
Pero impression lang yun, ha? Malalaman natin ngayon. Ano? Pero kasi dati, ngayon kasi parang mas active yung, mas marami akong estudyante ngayon.
Ayaw pala kayo. Pumasok ka na, oh.
Dito, welcome, Tristan. Welcome.
Sakto, bumalik ako na, ganun ako eh.
Kanina, kaya pala hindi ka gumagalaw agad, Tristan, nakaganong ka lang, ganun. Tapos saka ano ka pa, nakasimangot.
Sir, doon na kami sa pasok-pasok, Tristan. So, since pumasok ka na, tungkol naman sa pasok ng aming pasok. So, sanay kaya, na daw mga
alam
estudyante.
Alam mo, ngayon lang nagulat ako kasi 27 ang estudyante ko. Nagulat ako kasi dati, the previous, 7 lang eh.
Apa.
So, nadagdagan ng 20 ngayon. Kaya medyo, 20. Let's see how I can survive this. Mas mahirap sa akin ngayon. Pero okay naman sila. They were active. Sumasagot, nagtatanong.
Mm-hmm.
Sasanay rin siguro talaga ang tao.
Yes.
Sabi ka ni Tristan, adaptability. Oo. Adapt. That's the human
to our the human condition, we adapt.
Nag-a-adapt
to,
diba?
Our surroundings.
So Tristan, wala ka pa naman pasok, no? Like you have you continued studying?
Tayo sa sensitive pa ba, Tristan?
Okay, so ako na lang.
Okay, I want
meron pa nga sensitive question yan eh. Tristan, naka-graduate ka naman eh, di ba, Tristan?
Wait. Yung master sa pinag-usapan natin, ha, master.
Yan.
Yeah, parehas kami ni Mike eh. Parehas kami ni Mike kasi naga-masters. Pero para right now, medyo may lagano.
Pa, yan. Ikaw, Tristan, meron kang tuloy yung MA mo? O naka-red light ka ngayon?
Sir, pinag-usapan natin theoretical or the...
O ngayon naman, si Michael naman ang nawala.
Yeah. I mean, ito ka na eh. Nag-ano muna ako eh. Nag-lowa muna ako eh.
Yeah.
Pero yun, syempre, down the line.
Nasa ambition pa rin. Ikaw, Michael, Kamusta ka, Michael?
Sa green light.
Last sem. Pero this sem, parang na-miss ko lang po yung mag-aral siguro. Kaya...
Na-miss niya yung classmate niya na
Kita ako. Yung mga classmates ko of all ages, na-miss ko na.
Uy, bawal yun, Mike.
Palagi ko. Nung nag-MA ako, ganyan din pakaramdam ng mga klase. Ako pinakamatanda sa klase namin noon, nung nag-MA ako. Sila paterno, ang babata noon eh. Ang layo ng gap namin, 30 years eh. 20.
Kaya po parang saya lang yung dynamic na parang may kaedaran ka in a class, tapos meron pa rin pong parang mature na in a class. So parang between, parang makikihalubilo ka sa mga bata, pero at the same time, okay ka rin.
Then, maganda lang sa, isa pa sa MA, iba na expectation, sabi nga nung mga teacher, hindi na namin kayo imagine na magbulakbol dahil MA na to. Yeah. No? Ginusto nyo na pumunta dito, di ba? I mean, mas mataas expectations.
I think that's the big difference eh. Kasi like normally, di ba, if you go to pag undergrad, it's may, ano yan eh, may period factor yan eh, na okay, in-enro ka sa ng mga magulang mo, kailangan mo tapusin kasi it's your future. But like when you're talking about MA, what I noticed ah, kasi like when I entered my MA sa UP, I had to take yung, ang tawag dito? Hindi siya remedial eh, pero parang, kasi hindi siya related sa course ko ng college. So I had to take yung mga undergraduate subjects rin for like one sem. So parang kita mo yung difference, ayun, foundation course, there we go. Sa MA, it's like, it's mostly people who are already on the same wavelength. Kasi like, that's why the term mastery really comes into play. Eh. Kasi like people enter it to master the subject. So parang the discussions are more lively. Kasi yun, may ano pa yun eh, may added perspective pa yun of actually having worked in the real world.
So real parang hindi po yung parang culture shock ko rin nung first sem ko mismo for my MA na library science. So parang lahat ng samahan ko nagtrabaho sa library.
Sinabi ka ba ng,
pinatahimik kami.
This is a library! This is a library!
So yun, so, nagtatrabaho sa library or may BA sa, BS. So may bachelor's degree sa library. So ako tong, IT yung pinanggalingan. So yung discussion nila.
So sa notebook nyo nakalagay, silence is golden. Parang mga ganun. Yun ang motto nila, silence please, is golden.
Please return the books that you,
parang. Oo, oo, oo.
Pero yun, yung parang yung sa akin po, yung parang 13 weeks or parang yung ganong sem na pag-aaralan ko yung library system, yung Dewey Decimal. Yung
meron di ba nakalagay na, no? Basta librarian, sweet lover, may mga ganon ba? sa mga jeep.
Ano ko na, the Huey, Dewey, and Louie system, di ba?
Yes, system, tama.
Yun yung, kaya nga, no, alam ko nga si Michael, master ng DDS. O, di ba? Ano yung DDS sa mga librarian, di ba?
DDS sa mga librarian.
Dewey Decimal System, di ba?
ano po, pasintabi po sa mga librarian dyan. We're not generalizing your group.
Back when DDS meant a good thing.
Yeah. Oh, even then tayo.
Nung Davao Death Squad pa siya.
Wait, may student si Dewey mismo kay Merville by first name niya. Kay Dewey. Kasi nga hindi raw siya yung parang meron siyang bad side ko, no, yung parang when it comes to slavery ata, so sana hindi ako nagkakamali.
Hindi yan si Dewey bully or hindi yan si Dewey.
Dewey or don't we?
Yun.
Oh, we don't na, we don't. So
that is the question.
Dewey we were, ah. Dewey we were.
As we were. So yun nga. So
going back
to class with Sir Chito de la Vega. So yung tay, hindi ka pa rin, nandun pa rin yung compassion with their students mo na hindi ka naman nagpapaka-strict.
Kasi no? instructions sa lahat ng teacher doon sa eskwelahan na yun is to be compassionate.
Okay.
Yun yung instruction. When all things are down, be compassionate to students mo.
Okay.
In fact, nagamit ko yan nung previous semester, meron talaga isang studenteng for the first time pagsak ako, pero kaano naman.
So paano yun? Paano yun, sir? Kung gusto niyo mamunit ng pinasa, so kailan niyo muna i-print? Tapos kailan niyo
parang pagka-print. Yung ginawa mo.
Hindi, matindi pa nun. Pagka-print mo, naka-mute, di hindi narinig. On mo pa ulit. Gulitin mo pa ulit.
We are, just to be clear, we are satirizing yung ganun behavior. We're not promoting yung pag-upulit.
Hindi, pero alam mo, marami rin marami rin. Kasi nga, ibago yung LMS, yung learning management system na ginagamit namin. Pero dahil lahat ng mga natutunan ko dito sa Rappler na
learning paano mag-encode,
paano maglagay ng natutunan ko, na-apply ko dito sa learning management system namin. Paano kaya mag-embed ng ganito? Paano kaya? Kasi kailangan maganda yung pre-present mo sa estudyante mo.
Tama.
Diba?
So, sir, na-try niyo na ba mag-alo? Na-try niyo na ba magturo na ano? Gawa ganun-ganun ka lang? Kasi yung pala wala kang audio. or natuto ka naman dito sa mga podcast natin and mga episodes natin.
Hindi, ang hindi ko pa nagagawa is yung gumagano-ganun ako. Pero hindi naka-mute. Disipin ang mga estudyante. Ano nangyayari? Sabi ko, joke lang.
Parang itetest yung alert ni sila na pa. Sir, naka-mute ko pa na kayo. Ganun. Oh. Hindi pala. Katakot eh.
Hindi, ang mahirap lang kasi ngayon sa, di ba napag-usapan nga natin nila Prof. Joey noon, nung ano, was, ang mahirap mag-joke ngayong online. Di mo malaman kung natatawa sila o hindi, kung bored na sila o hindi. Actually, requirement dun sa mga classes, yung estudyante naka-on siling camera, yun ang requirement. Pero siguro kalahati hindi nag-on eh. So, what do I have to do?
Actually, yung mahirap eh. Kasi diba even si Red Oliero, which I profiled pala over the weekend.
Nakita ko nga
eh. Diba parang sabi niya, parang kasi stand-up comedy, like part of it is really, you get energy from the crowd eh. So, parang hirap mag-timing ng comedy. So, lalo if you're the teacher na you really want to interact with the students, yung magpapaka Robin Williams ka na tatayo ka sa mesa to rouse them. Parang hindi siya as effective
sa... over the top na, ano, di ba? Mga over the top na actions, di ba?
Kasi hindi mo siya magagawa ngayon eh.
So, siguro pa final question ko po, no? So, yung pag ano tayo, nag-aayos ka rin ng iyong background for your students?
Kapag ano sabihin? Green screen. Green screen.
Hindi ko pa na, ano, namamaster yan eh.
Kasi hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-zoom background pag klase.
Hindi, ito na rin ang background ko.
Ah, okay. Kasi mamaya mapunan nila yung mga like baka mag-distract naman po sila sa like sa electric fan niyo sa likod.
Ay, nako. There was a
alam
time
okay
na
okay yan.
Oo. Sir. Tama, okay lang. Okay lang, tama. Kasi sa akin ito,
wag lang si Sir Montano style na distraction, 'di ba? Wag lang si Sir Montano.
Uy, maganda 'yun, ha? Maganda 'yun.
Sir,
hindi, hindi, marami nang nag-adapt. Marami nang nag-adapt. Marami nang nag-adapt na... Baga dati, parang naiilang
happy
ka
birthday,
pa.
Happy birthday, Kapitan.
Pag may tumitilaok na manok, di ba, naiilang ka. Sa akin, mas masama eh. Tuwing nagkaklase ako, dumadaan yung truck ng basura.
Oh!
Tapos maririnig, busina ng busina.
Busina ng busina.
Tapos, okay lang yung, tahol ng tahol ng aso namin. Tahol ng tahol. So, I mean... Pero the students were okay. Ikaw, pag nakikinig ka, di ba? Kahit may nagpe-present, hindi ka na naasar, di ba? Hindi ka naasar na...
They were okay kasi away from the keyboard daw sila eh.
Wala naman pala nakikinig.
Saka tayo, wala naman silang pake pag may dumaan ng basura kasi ikaw lang ang maapektuhan ng amoy. So hindi naman natatransmit
yung... hindi, ano yun? Nawawala ako for 2 minutes. Kasi ako tagatapon dito eh.
Ah, okay. Kasi nag-drive pala. You're cheating with drive.
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 De, ako ang assigned na ano eh. Ako ang ano dito eh, trash collector.
Hindi ako ba ng tip tay?
Just the tip.
Andi, pang merienda ganun. O ito.
O si Jose Marichan, hindi natin pinag-usapan ha.
Oh.
I think ano, let's normalize si ano, Ariel Rivera. Tama ba?
Rivera.
Ano yung si Ariel Rivera?
Sana ngayon mapasko, maalala mo pa rin ako.
Ganun ba yun? Yung ano na yun?
Let's diversify the other Christmas icons.
Alay, magaling si Jose Marichan.
Ang malaya kayo yung ganun. Tristan.
Ang matindi nun, ilang, pero mas matindi yung mga memes ngayon, yung mga memes ni Jose.
Saka, OMD na ba? Kailan ba naging spirit of Christmas si Jose Marichan? Parang din nung bata naman ako, hindi naman siya talaga
yung... Hindi nga, lately na lang mula nung nagkaroon ng social media.
Meme generation.
Pero mas nag-overdrive ngayong pandemic. Nag-overdrive ngayong pandemic si Joe
Galing talaga Marichan. Kung ganung klaseng recall, tapos seasonal pa yung ano. Seasonal pa yung...
Hindi nawawala, no? Bumabalik-balik, no? At hindi kagaya ng mga ano yan, hindi kagaya ng mga birthday na one week before, one week after, wala na. Ito, from yeah. September to...
December, sa'yo eh.
Sa'yo, ikaw na ikaw, di ba?
Over ka pa ng January.
Ginawa siya para hibernating animal eh, na parang pagdating ng September, gagano siya.
Hindi, ang matindi niyan, wala pang September, gumagano na, di ba? Nakagano na.
May ano pa, may warm up pa and then may hangover. So, boom.
Kalahating taon.
Ang gusto ko malaman, anong pakiramdam niya?
Feeling ko diba? Well, kung madaming endorsement siya, oh. Matutuwa ako pag...
Ganon, tingin niyo?
Pero, kailangan lang i-ano, kailangan na maging creative kasi nung unang beses, parang okay lang yan. Uy, let's get GMC, let's get GMC, ganun. Pero ngayon, wala na nababawasan, nag-diminish na yung parang, sanay na sila.
Pero ito last year, last year, nung may mga pictures niya, na wala sinasabi kung anong ano rin yan, August rin yan, lumalabas siya. Maraming hindi nakagets nung una.
Okay.
Basta may mga pictures niya ng malapit na, ganun. Pero maraming hindi na, pero ngayon, this Christmas mas marami, this season marami. Pero nung earlier ng pandemic, maraming hindi nakagets. Parang, ano kaya nangyari? Ba't lumalabas yung picture ni, pero ngayon, may mga memes pa yung parang horror, di ba? Nakita niyo yung mga horror.
No, ba, oh, yun, no? Yung light out, ginawa na lang. Alam niyo yung light out? Ginawa na lang, pinaltan na lang with Jose Marichan na ano.
Oo. Tapos may picture ni Jose Marichan, may video ni Jose Marichan na gumagano.
Tapos meron din pong meme na parang September, Jose, ay parang September, parang buhay na buhay yung picture. Tapos pagdating ng November, parang dark. Tapos pag December, buhay uli.
Hindi ka nakikita kayo. December. Hindi ko pa nakikita yun.
Alam mo, sir, yung meme, alam mo yung meme na parang yung mga icons, tapos yung isang icon sa gitna mali. Tapos ginagawa na lang ng corresponding grid. Sorry, I'm so bad. Parang inaano ko, di-describe ko yung meme which kind of removes the funny.
It's so funny.
Parang it's tantamount to explaining a joke.
Anyway, makikita ko rin yan. Makikita ko rin yan.
Naka-sandwich yung November natin sa Pasko eh. Parang preparation, tas may patay, tas ano ulit, buhay ulit tayo.
Diwa ko siya ni eh. Halloween person ako eh.
lalo na sa poblasyon.
Wow.
Di ba? Yung Halloween sa poblasyon. Masayang Halloween sa poblasyon dati.
Dati, after ng costume party sa office, kung saan si Michael Buesa, ginong red yung buhok niya. Diretso ka sa mga.
Op, hindi red yon. Rust.
Pinalawang na rin yung utak ko, pumasok na sa loob eh.
Uy, alam nyo ba, 2019 pa yon?
Oo nga.
God.
Good times.
So many parties.
So masasanay na po ba tayo sa mga remote Christmas parties going forward?
Kasi for sure, na-miss ko nga tayo. Super na-miss ko yung yung mga Christmas party ng Rappler na we would do it sa bars.
So yeah, yun. Only drinks.
Tapos nagbabara yung CR dahil ang daming sumuka.
Oo. Tas, uy, di alag ba natin company culture pag ganito?
Uy, kahit saan naman kumpanya yan, pag naparami ka ng inu, susuka ka naman talaga. Oh. Hindi lang sa ate.
Kung kailan pa naman, nung ba nga bandang bago mag-pandemic ng, meron na akong strategy kung paano mag-hoard ng barbecue. Mm-hmm. Wala na, hindi ko na nagagamit yung strategy ko kasi nga, wala na barbecue.
Dari sa per person for for safety.
Ano strategy niyo? Ano yung strategy niyo?
Ba't ko naman sasabihin siya eh kung bumalik na ulit? Ano?
It's a secret. Kaya nga siya strategy.
Kaya. Sige, ano na lang.
So, okay!
Pag ganun, bumibili na kami ng ahead. Parang last minute kami minsan po bumili. Like 24 lang kami bumibili ng nagre-reserve.
Food?
Nag-reserve ng food, opo. 24 na.
Pero ngayon, na-experience ko na yun dati nung binata pa ako noon. 24 kami nag-shopping for Christmas gifts.
Nung bata na ako. 1972.
1972, grade 2 pa ako noon eh. So,
sabi sir, naalala ko yung Christmas na sabay ng Woodstock.
Sobra ka, 6 years old naman ako, no? Sobra ako naman, no?
Peace.
Yeah.
Pero ano yun? Panahon pa ng Manila Film Festival na Manila, hindi Metro Manila.
MFF. Sa CCP
po ba? Na CCP. Sa CCP kami na Miledo sa may Pils.
CCP ba or ano? Yung ano, Manila Film Center. Di ba ginawa yung Manila Film Center for that?
Mm-hmm. Hindi. Ang Manila Film Center, naku, ito na history na, ginawa para sa Metro, sa Manila International Film Festival. MIFF.
Mm. And naging haunted na siya ever since.
Ever since, yeah. Marami nang nami-miss about it going there.
Mm-hmm. On that note, ha, masama yung spirit na yun. Ha? Medyo, no?
we'll cut that out.
Yeah. So, we wish you po a Merry Christmas ahead of time.
So, whenever I see girls and boys, ha?
Yeah. So, kung mga pamamakasabing po, galingan nyo pa sa pag-aaral at mag-ano, parang exert nyo ang ano.
Pasko, pasok. Oh, yeah.
Para sir, magbigay kayo ng mga tips sa mga students nyo who are possibly listening.
So, sabi nyo, pinapalad nila tayo eh. So, babagsak
dapat
nyo ba
sila? Dapat pala ni-require ko.
Tama, para may dagdag sa ating mga tagapakinig pa.
Oo, 27 din yun. 27 yun.
Tama, kahit anong addition na tayo. So sa ating
parang,
mga
tagapakinig. Parang advent na, konti lang.
Ano na, everyday.
Konti na lang. So parang advent o, one.
So ang ating mga tagapakinig, meron din po iba pang podcast sa Rappler Podcast Network. Tulad ng Hold the Line, podcast Miss Maria Ressa, Newsbreak Beyond the Stories ni Judes Gavilan, Law of Duterte Land, Dilian Buwan, Seat of Power Podcast by Pia Ranada, Criminal Podcast by Rambo Talabong, Inside the Industry by Pawi and He Who Must Not Be Named, pero kailangan, Tristan. I've got an opinion podcast by Margie De Leon, ang Hear Hear Podcast na audio version ng mga investigative and opinion pieces ng Rappler, at ng Astrology ME Podcast ng ating proud past Laughler Talk guest si Sid Monsada.
Gusto kong malaman ng astrology ni Jose Marichan. Eh.
Ayun, pwede nating i-pitch kay actually, ano.
Actually, sa mga quick ano natin, yung surprise package natin.
Yeah.
Born under the Bethlehem star.
Yun.
I'm making stuff up.
I-pitch natin yan kay Sid. And then, bago po tayo magtapos, magpapasalamat din po tayo sa ating production team led by Miss Beth Condoso. Hi, Miss Beth. And then sa ating social media team for promoting our show. At syempre po, last but not least, sa lahat po na nakikinig at nanonood sa amin, dito maraming salamat. Kita-kits po sa susunod na episode.
Teka lang. Dali. Meron din kaya astrology ng December 25 kung sino yung pinanganak noon?
Oh.
Sacrilegious ba yung ano na yung comment naman? Anyway, sige, okay.
On Rappler's Heresy episode.
Merry Christmas!
Merry Christmas! Kita-kits po sa susunod na episode ng Rappler Talk. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And Tristan. Bye.
Nalim mo si Tristan tayo. Paalam, kita-kits!
Bye!
Take your Rappler experience to the next level. Access more content and attend members-only events with a Rappler Plus membership. Join now. Visit rappler.com/plus.